Интересно е што за АФД гласат балканските мигранти и гастарбајтери во Германија. Так. Тоа е еден многу чуден феномен кој допрва треба да се проучува веројатно.
Најверојатно е изворот антиисламофобија.
Да, или исламофобија, или некаков антивестернизам, антизападно расположение некакво на кое сме склони. И веројатно старите мигранти не сакаат да доаѓаат нови мигранти, кога веќе си обезбедиле својата економска позиција. Меѓутоа, ова го предпоставуваме, треба веројатно да се испита малце подлабоко. Што се причините да мигранти гласаат за партија со антимигрантска реторика прилично. Тоа е интересно.
Сум читал интересни суди за конфликтите помеѓу старите турци и новите турци во Германија, на пример, или новите арапи кои доаѓаат.
Тоа е дел од одговорот е сигурно тука.